μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καλημέρα αδελφοί. Χαιρόμαστε για την ευλογία και την χαρά να βρισκόμαστε σήμερα με την Εκτελεστική Επιτροπή ανάμεσά σας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την τοπική εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό για καθέναν από εσάς. Θα ήθελα πριν να διαβάσω τον ψαλμό και περάσουμε στην μελέτη μας από το Λόγο του Θεού, να πω μια προσωπική νότα. Γιατί σε αυτή την εκκλησία η οικογένειά μου γνώρισε τον Κύριο το 1975 μέσα από την μαρτυρία μιας οικογένειας αρχικά αυτής της εκκλησίας για πάνω από 15 χρόνια. Σε αυτή την εκκλησία γνώρισα τον Κύριο, τη γυναίκα μου, την κλίση του Θεού. Και από αυτή την εκκλησία φύγαμε για να ξεκινήσουμε τις σπουδές μας και τη διακονία μας στις εκκλησίες μας. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, ευχαριστούμε το Θεό για σας. Και προσευχόμαστε ο Κύριος να σας δυναμώνει, να σας ανανεώνει, να σας γεμίζει με τη δική του τη χαρά, το πνεύμα και την παρουσία. Και να συνεχίσει και ως άτομα και ως οικογένειες και ως εκκλησία να σας χρησιμοποιεί εκεί που μένετε, στις γειτονιές σας και στην πόλη μας και στην πατρίδα μας. Να διαβάσουμε παρακαλώ τα λόγια του Ψαλμού 23 και στη συνέχεια να τον μελετήσουμε. Είναι στη σελίδα 702, Ψαλμός 23. Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Σε πράσινα λιβάδια με αναπαύει, με πάει σε νερά δροσιστικά. Ανανεώνει τη ζωή μου, στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξάσει το όνομά του. Αν πορευτώ μέσα σε θανατερό σκοτάδι, κακό κανένα δεν φοβάμαι. Γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Τραπέζι μπρος μου ετοιμάζεις αντίκριση στους εχθρούς μου. Μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις μέρες της ζωής μου και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Ας προσευχηθούμε. Κυρία μας, καθώς θα σκύψουμε στο λόγο σου αυτή την ώρα, σε παρακαλούμε, πνεύσε με το δικό σου το πνεύμα, ώστε η μελέτη της καρδιάς μας να είναι λατρεία. Άνοιξε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, κάνε τις καρδιές μας να είναι μαλακές και οδήγησέ μας να δούμε τον Χριστό. Γιατί για Αυτόν είμαστε εδώ. Αυτός μας έφερε εδώ και Αυτόν έχει ανάγκη ψυχή μας. Φανέρωσέ μας τον Χριστό. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Ψαλμός 23 είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια του Λόγου του Θεού. Εκατομμύρια χριστιανών τον έχουν μάθει απ' έξω, πολύ περισσότεροι τον έχουν ακούσει. Τον αποστηθίζουμε στο Κυριακό σχολείο, ανατρέχουμε σε αυτόν στις τραγικές στιγμές της ζωής μας. Έχει στεγνώσει δάκρυα, έχει παρηγορήσει και έχει ενθαρρύνει. Δεν είναι τυχαίο. Από το ξεκίνημά του ακόμα συμπυκνώνει το μήνυμα που έχει να δώσει. Βάζει δίπλα-δίπλα δύο λέξεις με τεράστια σημασία. Κύριος και ποιμένας. Η λέξη Κύριος είναι ίσως η κατεξοχήν λέξη στην Παλαιά Διαθήκη για τον Θεό, Γιαχβέ. 4.000 φορές τη συναντάει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη. Με αυτό το όνομα αποκαλύφθηκε ο Θεός στον Μωυσή στην κοιόμενη βάτο. Περιφραστικά το αποδίδουμε «Εγώ είμαι αυτός που είναι». Και σημαίνει πως ο Θεός είναι όσα δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Είναι άχρονος, αιώνιος, αυθύπαρκτος, δεν έχει ανάγκη κανέναν για να υπάρχει, δεν δίνει λόγο σε κανέναν, δεν χρειάζεται κανενός τη σοφία για να μάθει κάτι, είναι παντοκράτορας, κανείς δεν του αντιστέκεται, είναι πανταχού παρών, είναι αναλύωτος, δεν αλλάζει. Στους 70 αποδόθηκε με την μετοχή ΟΟΝ. Αυτός ο πραγματικά μεγάλος Θεός, ο Κύριος, είναι ποιμένας. Η αντιπαραβολή αυτή είναι τεράστια. Στο ανθρώπινο μυαλό δεν ταιριάζει. Οι βασιλιάδες εκείνης της εποχής το χρησιμοποιούσαν για τον εαυτό τους. Αλλά ο Θεός. Για μας σήμερα δεν ακούγεται πια ως κάτι παράξενο. Αλλά σκεφτείτε πως η δουλειά του βοσκού δεν είναι εύκολη ή ευχάριστη ή φαντεζή. Ίσα-ίσα που ήταν χαμηλή στην εκτίμηση των ανθρώπων. Στην οικογένεια που μεγάλωνε ο Δαβίδ, αυτός ήταν ο μικρότερος που ήταν στα πρόβατα. Έπρεπε να είναι μαζί τους όλο το 24ωρο. Με όλες τις εποχές και με κάθε καιρό. Να φροντίζεις, να ταΐζεις, να καθαρίζεις, να προστατεύεις. Κι όμως ο Κύριος είναι ποιμένας. Ο Θεός που έπλασε τον κόσμο ασχολείται με τη ζωή μας όπως ο βοσκός με τα πρόβατα. Όση βρωμιά κι αν υπάρχει, όσες ανάγκες κι αν προκύπτουν. Εννοείται, αδελφοί, πως για τον Χριστό μιλάει, έτσι. Ο Χριστός είναι αυτός που μας ποιμένει. Ο Χριστός είναι ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Ον. Πάντα ήταν ο Χριστός αυτός που ποιμένει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εκεί που κορυφώνεται αυτή η αλήθεια και παίρνει για μας τους ανθρώπους ηλικιώδη διάσταση, είναι η προσωπική αντωνυμία. Ποιμένας μου ο Κύριος. Ο βασιλιάς του σύμπαντος, που έχει την απόλυτη εξουσία και αγάπη, δείχνει φροντίδα συγκεκριμένη για τις ανάγκες του κάθε παιδιού του. Νοιάζεται για τον καθένα ξεχωριστά και η προσευχή μας είναι να μπορείς να πεις και εσύ πως ο Χριστός είναι δικό σου ποιμένας. Όποιος μπορεί να το πει αυτό είναι πραγματικά ευλογημένος. Εύχομαι λοιπόν, καθώς ακούγεται το Ευαγγέλιο και σήμερα από τον Ψαλμό 23, ο Χριστός να σε ελκύσει και να μπορείς να πεις αυτή τη φράση για τον εαυτό σου. Ο Κύριος, ο Χριστός, είναι ποιμένας μου. Στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Χριστός υπερασπίστηκε με τρεις παραβολές τη διακονία του. Να τρώει και να ξοδεύει χρόνο με τελώνες και αμαρτωλούς. Η πρώτη από τις τρεις παραβολές, θυμάστε τη γράφει, είναι στο Λουκά 14 και εδάφιο 4. Ποιος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενο στους ώμους του, έρχεται στο σπίτι του και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί». Σας βεβαιώνω πως έτσι θα γίνει χαρά και στον ουρανό, για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ο Χριστός είναι ο ποιμένας που και σήμερα ψάχνει να βρει τα χαμένα πρόβατά του. Και όταν τα βρει, χαίρεται. Γι' αυτό προσευχόμαστε αυτό, αν δεν έχει γίνει, να γίνει και δική σου αλήθεια. Ο Χριστός με το πνεύμα του να σου αποκαλυφθεί και να σου δείξει την αγάπη του. Και αυτή η αγάπη να σε ελκύσει, να σε συντρίψει σε μετάνοια, να σε αναγεννήσει και να σου αλλάξει τη ζωή. Και ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διδασκαλία του Χριστού για τον εαυτό του στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 10. Γράφει εκεί από το εδάφιο 2, Ιωάννης 10:2. Αυτός που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Και πιο κάτω στο εδάφιο 11, Ιωάννης 10:11. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Εδάφιο 14. Όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα. Και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο καλός ποιμένας, γιατί υπάρχουν και κακοί, επειδή θυσιάζεται. Και επειδή θυσιάζεται ώστε να κερδίσει τα πρόβατά του, γι' αυτό και τα πρόβατα τον αναγνωρίζουν. Και γι' αυτό είναι και ο μόνος ποιμένας που μπορεί να μας πάει στο Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάει κανείς στον Θεό, μόνο μέσα από τον έναν ποιμένα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όλοι αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό, όλοι εκείνοι που έζησαν το θαύμα της αναγέννησης, ανήκουν σε αυτή την μία μεγάλη δική του οικογένεια. Γι' αυτό και λέει, Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα και εκείνα πρέπει να τα οδηγήσω. Θα αναγνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πειμένα. Πίσω στον Ψαλμό 23. Το πρώτο εδάφιο, αφού κάνει αυτή την καταπληκτική δήλωση «Ποιμένας μου ο Κύριος», συνεχίζει με μια δήλωση που είναι μεγάλη και απόλυτη. «Δεν θα στερηθώ». Θα άξιζε κανείς να ξοδέψει πολύ χρόνο για να δει τι τεράστια ευλογία υπάρχει σε αυτό. Δεν σημαίνει πως ο Χριστός θα μου δώσει ό,τι επιθυμήσω. Δεν σημαίνει πως θα μου δώσει αυτά που εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα πως έχω ανάγκη. Ούτε σημαίνει πως δεν θα βρεθώ σε καταστάσεις στενάχωρες. Δεν σημαίνει κάτι από αυτά, αλλά είναι μια απόλυτη δήλωση. Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Το καταλαβαίνουμε από τα υπόλοιπα εδάφια. Για παράδειγμα, στο εδάφιο 4 διαβάζουμε για το θανατερό σκοτάδι. Το ότι δεν θα στερηθώ δεν σημαίνει πως θα βρίσκομαι πάντα σε χλωρά λιβάδια. Θα υπάρχουν μέρες που θα βρεθώ στην κοιλάδα που τη σκιάζει ο θάνατος. Στο εδάφιο 5 υπάρχουν εχθροί. Και λέει, τραπέζι μου τιμάζεις απέναντι στους εχθρούς μου. Θα υπάρξουν μέρες που θα αντιμετωπίσουμε εχθρότητα, την οποία δεν θα την ζητήσουμε, αλλά ο Θεός ή θα την επιτρέψει και θα την φέρει. Η υπόσχεση λοιπόν του Χριστού, «Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ», δεν είναι μια ανοιχτή υπόσχεση ευημερίας, απουσίας προβλημάτων, ούτε μια υπόσχεση πως ό,τι και αν ζητήσω θα το πάρω. Είναι μια υπόσχεση πως όταν ο Χριστός είναι ποιμένας μας, όταν βγαίνει εκείνος μπροστά και εμείς τον ακολουθούμε, όταν μας γνωρίζει με το όνομά μας και καταλαβαίνουμε τη φωνή του, όλα αυτά από τον Ιωάννη 10, όταν ο Χριστός είναι ποιμένας μας, δεν θα στερηθούμε τίποτα που ο Χριστός θεωρεί καλό και σωστό να έχουμε για να ζήσουμε μια ζωή που να τιμά εκείνον και να εκπληρώσουμε το θέλημά του στη ζωή μας. Και στη συνέχεια εξηγεί τι είναι αυτά που δεν θα στερηθούμε. Μας λέει για παράδειγμα, σε πράσινα λιβάδια με αναπάβει, με πάει σε νερά δροσιστικά. Δεν θα μου λείψει ανάπαυση. Είμαι παιδί της πόλης και δεν έχω γνώση για τη ζωή ενός βοσκού. Απέκτησα όμως ένα φίλο στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ καλό φίλο. Και μια μέρα αποφάσισα να πάω να δω την κτηνοτροφική μονάδα που είχε. Μπαίνουμε σε ένα τεράστιο χώρο. Είχε από εδώ 250 κατσικάκια, από εδώ 250 πρόβατα. Και τον ρωτάω γιατί σε τρώει αυτή η ερώτηση. Τώρα δηλαδή εσύ αυτό τα ξέρεις. Και αρχίζει. Αυτό γεννήθηκε τότε, το λένε έτσι. Αυτή είναι η μαμά του. Εκείνο γεννήθηκε εκείνη την ημέρα, είχε μια δυσκολία, ήρθε ο κτηνίατρος, κάναμε εκείνο. Στο 8ο πρόβατο τον σταμάτησα. Λέω, ευχαριστώ, με έπεισες. Από τον φίλο μου αυτό λοιπόν και από ένα βιβλίο πολύ γνωστό, ο Ψαλμός 23, μέσα από τα μάτια ενός βοσκού, έμαθα τα εξής. Πως τα πρόβατα δεν ησυχάζουν αν φοβούνται. Δεν ηρεμούν αν ενοχλούνται από άλλο πρόβατο. Δεν αναπαύονται αν τα ταλαιπωρούν παράσιτα ή έντομα. Και φυσικά δεν ξεκουράζονται αν πεινάνε. Ο φόβος, οι προστριβές, η πείνα, οι άλλες ενοχλήσεις εμποδίζουν την ανάπαυση. Και μόνο ο βοσκός μπορεί να τα δώσει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη. Να νιώθεις ασφάλεια, εσωτερική ειρήνη, προστασία, βοσκή. Ο Χριστός μόνο έχει την εξουσία να τα δώσει αυτά. Η πρόσκληση του Χριστού ήταν, είναι και θα είναι, ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Ελάτε σε μένα και η ψυχή σας θα βρει ανάπαυση. Και η ψυχή μας ψάχνει να βρει ανάπαυση. Παλεύουμε με την ενοχή μας για την αμαρτία μας. Χρειαζόμαστε ανάπαυση από την έγνοια αν με δέχεται πραγματικά ο Θεός. Αν μ' αγαπάει παρόλο που βλέπει και ξέρει το πώς είμαι. Ανάπαυση από το άγχος για το μέλλον μου, για την υγεία μου, για τα παιδιά μου, για τα οικονομικά μου, για την πατρίδα μου. Ανάπαυση από τον φόβο των ανθρώπων, το τι λένε οι άλλοι για μένα. Όταν λοιπόν ακολουθώ τον Χριστό, τη δική του σοφία, όταν σηκώνω το δικό του ζυγό που είναι καλός και το δικό του φορτίο που είναι ελαφρύ, δηλαδή όταν εμπιστεύομαι τον λόγο του, τη δική του αλήθεια, η ψυχή μου ξεκουράζεται. Ο Χριστός ο ίδιος είναι το ψωμί που με χορταίνει και το νερό που με ξεδιψάει. Ο Χριστός μου δίνει και εμπιστοσύνη και ασφάλεια και προστασία και ειρήνη και βοσκή. Ό,τι έχω ανάγκη μου το δίνει ο Χριστός. Το δεύτερο που δεν θα στερηθώ είναι πάλι στο εδάφιο 3. Λέει ανανεώνει τη ζωή μου. Στους 70 είναι καταπληκτικό. Την ψυχή μου επέστρεψε. Μπορεί να νιώσω το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια μου και να πανικοβληθώ. Ο Χριστός όμως με κρατάει. Τα πρόβατα με μάθανε, μπορεί καθώς κάθονται να γυρίσουν και καθώς αναποδογυρίζουν να πανικοβληθούν και να κάνουν τα πράγματα χειρότερα και να μείνουν εκεί για ώρες και μπορεί και να πεθάνουν. Ο βοσκός μπορεί να τα βοηθήσει. Μερικές φορές έτσι γινόμαστε πνευματικά. Τα μπερδεύουμε τόσο πολύ και πανικοβαλόμαστε. Ο Χριστός όμως επιστρέφει την ψυχή μας. Έρχεται και μας σηκώνει πνευματικά και μας ανανεώνει. Όπως έκανε με τον Πέτρο όταν τον αρνήθηκε. Μας οδηγεί ξανά στη μετάνοια και την πίστη χωρίς να απορρίψει. Όπως έκανε με τους μαθητές του όταν φοβήθηκα την τρικυμία. Όπως έκανε με τη χείρα στην Ναΐν που της έδωσε πίσω το γιο της. Όπως έκανε στη γυναίκα εκείνη που θα την λιθοβολούσαν επειδή την έπιασαν να μοιχεύει και σου λέει τέρμα η ζωή μου εδώ είναι, τελειώσαν όλα. Νιώθεις τη ζωή σου να φεύγει και ο Χριστός σε ανανεώνει. Δεν θα στερηθώ την ανάπαυση, δεν θα στερηθώ τη ζωή. Το τρίτο που δεν θα στερηθώ είναι πάλι στο εδάφιο 3, είναι η οδηγία του Θεού. Στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξάσει το όνομά του. Τα πρόβατα δεν ξέρουν που να πάνε, ούτε πόσο να μείνουν στο ίδιο μέρος. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε τον αυτοέλεγχο και ξέρουμε τα πάντα στη ζωή μας. Μέχρι που έρχονται καταστάσεις περίεργες που σε ξεπερνάνε και συνειδητοποιείς μια φορά ακόμα πόσο δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό κάνει ο Χριστός για μας. Ιωάννης 14. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Ο Χριστός μου υπόσχεται την οδηγία του. Μου υπόσχεται ότι θα με μάθει το πώς να ζω. Και αυτό μου το κάνει με διάφορους τρόπους. Με επιμένει με τη γραφή. Όταν ανοίγω τη γραφή και τη διαβάζω, ο Χριστός με το πνεύμα του μου πλάθει το νου. Με μαθαίνει να σκέφτομαι σωστά. Όταν προσεύχομαι και του μιλάω, μου ξαναπλάθει το νου και με μαθαίνει να σκέφτομαι όλα αυτά που έμαθα και τη ζωή μου κάτω από την εξουσία του. Με επιμένει μέσα από την εκκλησία καθώς διδάσκομαι το λόγο του. Με επιμένει μέσα από την κοινωνία των αδελφών καθώς προσεύχονται κι άλλοι με μένα. Και σε όλα αυτά δεν πρόκειται να μου οδηγήσει σε τίποτα λιγότερο από αυτό που όπως το μαθαίναμε στο Βάμβα σε τρίβους δικαιοσύνης. Δεν θα με οδηγήσει σε τίποτα λιγότερο από την αλήθεια και αυτό που είναι δίκαιο στα δικά του τα μάτια. Δεν θα συμβιβάσει την αλήθεια, δεν θα νερώσει την σοφία της Αγίας Γραφής για να με διευκολύνει, γιατί με αγαπάει πολύ για να το κάνει αυτό. Και μπορώ να είμαι σίγουρος πως θα με μάθει το πώς πρέπει να φερθώ. Και θα το κάνει αυτό ένεκεν του ονόματός του, για να δοξάσει το όνομά του. Και αυτό σημαίνει δύο πράγματα που συνδέονται μεταξύ τους. Ο ένας λόγος είναι η δική του δόξα. Επειδή ο ίδιος είναι ένας Άγιος Θεός, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο Χριστός ο ποιμένας να με οδηγήσει σε κάτι που είναι αμαρτία. Και επιπλέον, όταν με οδηγήσει στο σωστό το δρόμο και καταλάβω πώς πρέπει να ζήσω, αυτό με οδηγεί να τον λατρεύσω και να δοξάσω το όνομά του. Δεν θα στερηθώ λοιπόν την ανάπαυση στην ψυχή μου. Δεν θα στερηθώ την ζωή. Δεν θα στερηθώ την οδηγία του Θεού. Δεν θα στερηθώ ασφάλεια. Το τέταρτο λέει στο εδάφιο 4. Αν πορευτώ μέσα σε θανατερό σκοτάδι, κανένα κακό δεν φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ, η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Το εδάφιο αυτό είναι στην καρδιά του ψαλμού και σίγουρα μας έχει παρηγορήσει όταν βρισκόμαστε μπροστά στο θάνατο. Δεν είναι λάθος προφανώς να το ερμηνεύσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά η εφαρμογή του είναι μεγαλύτερη. Είναι η προστασία του Θεού μέσα σε κάθε κίνδυνο. Ο Χριστός δεν τάζει πουθενά λαγούς με πετραχίλια. Θα υπάρξουν περίοδοι στη ζωή μας που δεν θα βρισκόμαστε σε ευχάριστες μέρες, αλλά σε μέρες που τις σκιάζει ο θάνατος. Είτε είναι η αρρώστια, είτε είναι η οικονομική δυσκολία, είτε εργασιακή δυσκολία, είτε προβλήματα στις σχέσεις μας. Ζούμε παρέα με τον θάνατο και τις δυσκολίες. Όμως τι λέει? Κανένα κακό δεν φοβάμαι. Μπορεί να δυσκολεύομαι, να πενθώ, να πονάω, αλλά κακό δεν θα φοβηθώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ψυχή μου είναι ασφαλής. Ο διάβολος δεν έχει καμιά εξουσία πάνω μου, γιατί είναι όλα πληρωμένα. Είμαι δικαιωμένος. Ο πόνος, η θλίψη, οι δοκιμασίες είναι δυσάρεστα, αλλά το κακό δεν θα το φοβηθώ, γιατί μαζί μου είσαι, Κύριε. Γιατί ο Χριστός είναι μαζί μου. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να με απειλήσει, γιατί είμαι ενωμένος με το Χριστό. Είμαι εν Χριστώ. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους 8. Είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Μπορεί να πονάω και να απογοητεύομαι, αλλά ο Θεός δεν έχει σταματήσει να είναι μαζί μου και να με αγαπάει. Όταν χάνω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, όταν νιώθω την πίστη μου να με εγκαταλείπει, όταν θυμώνω με το Θεό, όταν αμφιβάλλω ή του κρατάω μούτρα επειδή νιώθω πληγωμένος ή προδομένος, όταν νιώθω τη σκιά του θανάτου πάνω μου, δεν φοβάμαι μήπως ο Θεός σταματήσει να με αγαπάει. Ο Θεός είναι μαζί μου, είναι υπέρ μου, επειδή ο Χριστός έχει γίνει ποιμένας μου, επειδή πλήρωσε τα λάθη μου, επειδή τιμωρήθηκε στη θέση μου, φορτώθηκε τις αμαρτίες μου, και αυτό δεν αλλάζει. Και επειδή ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό τέλεια, γι' αυτό όταν ενώθηκα με τον Χριστό διαπίστεως με την αναγέννηση, αυτό έγινε και δικό μου. Είμαι εν Χριστώ. Ο Θεός με αγαπάει εν Χριστώ. Γι' αυτό μέσα στη δοκιμασία, εκεί που η σκιά του θανάτου είναι πάνω μου, η παρουσία του Χριστού είναι μαζί μου. Και πώς φαίνεται αυτό? Με την γλίτσα και το ραβδί. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Τώρα αυτό έχει λογική. Φυσικά και έχει. Ο πόνος δεν είναι καλός σύμβουλος. Αν είναι ένα σημείο στη ζωή μας που τα χάνουμε είναι όταν πονάμε. Ούτε η απογοήτευση, ούτε η αμφιβολία. Ο Ηλίας ήθελε να πεθάνει και ο Θεός τον συνέφερε. Ο Ιώβ έφτασε να καταραστεί τη μέρα που γεννήθηκε. Η Ναομή έλεγε στις γυναίκες στη Βηθλέμ να με λέτε Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με καταπίκρανε. Μέσα στη θλίψη πολλές φορές χάνουμε το μυαλό μας. Γι' αυτό και ο Θεός μας διορθώνει, μας κατευθύνει. Και αυτό είναι παρηγοριά. Δεν μας αφήνει να βολοδέρνουμε στους ανεμοστρόβιλους των δικών μας σκέψεων. Και μια τελευταία σκέψη πριν κλείσουμε με τα δύο τελευταία εδάφια. Στην αρχή ο ψαλμός μιλάει για τον ποιμένα στο τρίτο πρόσωπο. Εκείνος είναι ο ποιμένας μου, ανανεώνει τη ζωή μου, με οδηγεί σε λιβάδια και νερά. Στο εδάφιο 4 γίνεται δεύτερο πρόσωπο. Μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Γίνονται όλα πιο προσωπικά τώρα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί μέσα στις δοκιμασίες και τα προβλήματα πλησιάζουμε τελικά το Θεό περισσότερο. Εκείνος το κάνει. Στα δύο τελευταία εδάφια ο Χριστός, εκτός από ποιμένας, είναι και οικοδεσπότης. Εδάφιο 5. Τραπέζι μπρος μου ετοιμάζεις αντίκριση στους εχθρούς μου. Μυρώνει στο κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Οι εχθροί μπορεί να είναι οι φόβοι μου, οι αμαρτίες μου, οι περιστάσεις, ο διάβολος εννοείται, ακόμα και οι άνθρωποι. Ό,τι κι αν είναι, μέσα σε αυτές τις περιστάσεις λέει πως ο Χριστός μου κάνει το τραπέζι. Ποιο είναι το τραπέζι? Τι τραπέζι είναι αυτό? Είναι ο εαυτός του. Είναι η παρουσία του. Και αυτό τώρα πώς το καταλαβαίνω? Σίγουρα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σε βεβαιώνει ο Θεός μέσα σου πως το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί σου και αυτό σε τρέφει. Μας κάνει το τραπέζι επίσης με την παρουσία της Εκκλησίας του. Όταν είσαι στο νοσοκομείο και έρχονται να σε δουν αδελφοί, όταν πενθείς και σε παίρνουν τηλέφωνο, όταν είσαι απογοητευμένος και κάποιος προσεύχεται μαζί σου, όταν φοβάσαι και ο Θεός σου θυμίζει τις υποσχέσεις του, όλα αυτά είναι σημάδια της παρουσίας του. Όλα αυτά μπορεί να γίνονται το δικό του τραπέζι την ώρα που μπροστά μου έχω εχθρούς και δυσκολεύομαι. Την ώρα που καταλαβαίνω πως ο διάβολος με πολεμάει και νιώθεις με όλα αυτά πως το ποτήρι σου ξεχυλίζει. Γιατί ο Θεός είναι εκεί. Και μια μέρα το τραπέζι αυτό θα είναι ένδοξο, όχι μόνο με τα μάτια της πίστης αλλά και δια της όψεως. Τι είπε στο Ματθαίο 8:11? Σας λέω πως πολλοί θα έρθουν από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Το τραπέζι εκείνο θα είναι η απόλυτη γιορτή, αδελφοί. Το τραπέζι που δεν θέλει να χάσει κανένας, όχι μόνο γιατί θα δει τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, αλλά επειδή θα δει τον Χριστό. Και μέχρι τότε η δική του παρουσία θα είναι το τραπέζι που θα μας στρέφει με τον εαυτό του. Και αυτό μας οδηγεί στο τελευταίο που δεν θα στερηθούμε. Το αιώνιο σπίτι μας. Θα το διαβάσουμε και αυτό, αν μου επιτρέπετε, από τους 70. Το έλεος σου καταδιώξεται με πάσα στα σήμερα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Στο ναό, την εποχή που γράφτηκε ο ψαλμός αυτός, μέσα δεν μπορούσε να μπει κανείς. Είναι μια φράση όμως που συμβολίζει ακριβώς αυτό. Την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο Κύριος με το έλεος του όχι απλά μας ακολουθεί, αλλά μας κυνηγάει, μας καταδιώκει. Και θα μας κυνηγάει ο Θεός με το έλεος του μέχρι να μας φέρει με ασφάλεια στο δικό του σπίτι, στην απόλυτη ανάπαυση, που μια μέρα και αυτό θα συμβεί κυριολεκτικά. Ιωάννης 14. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Το σπίτι που όλοι μας επιθυμούμε να νιώσουμε δικό μας, δεν είναι εδώ στη γη. Το ετοιμάζει ο Χριστός στον ουρανό και το έλεος του θα μας πάει εκεί. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο απόλυτος, ο αληθινός, ο καλός ποιμένας που υπόσχεται 6 υποσχέσεις. Ανάπαυση στην ψυχή σου. Ζωή στην ανανεώνη όταν νιώθεις να φεύγει η ζωή κατά τα πόδια σου. Αιώνια ασφάλεια και όχι εξασφάλιση από κάθε δυσκολία. Οδηγία ώστε να πράττω το σωστό. Την παρουσία του μέσα στα προβλήματά μου, το τραπέζι της παρουσίας του και τον ουρανό. Πήγαινε στο Χριστό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο μόνος που μπορεί να θρέψει την ψυχή μας, να μας ξεκουράσει και να μας ανανεώσει, είναι ο Χριστός. Αν ακολουθήσεις τον Χριστό με μετάνοια και πίστη, αν του παραδώσεις τη ζωή σου και τον εμπιστευτείς, θα γίνει και δικό σου ποιμένας. Και όσο τον εμπιστεύεσαι, τόσο περισσότερο θα τον απολαμβάνεις. Δεν πρόκειται να διώξει κανέναν που τον εξητά. Δεν είναι προσωπολήπτης. Σε αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Σε αυτόν είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Αυτός είναι ο μόνος που σε πάει στον Πατέρα. Είναι ο μόνος που προσεύχεται για σένα και σε νοιάζεται, σε ξέρει με το όνομά σου. Με το Χριστό δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Α Ιωάννου 5:12. Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή. Η προσευχή μας είναι να έχεις το Χριστό. Αμήν.